үйіңе қазір қарулар апарып қоямыз, граната қоямыз, сені террорист ретінде көрсетеміз қалды.
100 жыл болды террордың жалғасып келе жатқанына.
Полицияның бұл жұмыс істеу тәсілі керісінше эффект беруі мүмкін ғой.
Мен енді өмірімде бірінші рет осындай бір азап толының ортасына түстім.
Сәлем достар, азаттықта бастаңғы біз бүгін полициядағы ұрып соғу фактілері туралы сөз қозғасақ. Қаңтар көтерілісінен кейін Қазақстанның өңір-өңірінде 10 мыңдаған адам нақтырақ айтқанда полиция департаменттеріне, тергеу изоляторларына қамалды. Кейін олар біртіндеп шыға бастады және солардың басым көпшілігі полиция ғимаратында ұрып соғылғанын, азапталғанын айтып шағымдана бастады. Біздің азаттықтың сайтында да ондай видеолар көптеп кездеседі. Бүгінгі студиямызға да сондай адамдар шақырып отырмыз. Ал бүгін сол мәселе жөнінде талқылап көрсек, сонымен қаңтар көтерілісінің нәтижесінде 10 мыңдаған адамды полицияда жаппай ұрып соғу, ол осы көтеріліс қаңтарда болған оқиғалардың салдары ма, әлде ол бұрыннан келе жатқан бір дәстүр ма, қалай ойлайсыз?
Менің ойымша бұл қаңтар революциясы. Революциясын басу, және де полиция оған әбден үйренген. Ол дәстүр деп айтуға болады, бірақ ең басты мақсат менің ойымша ол қаңтар революциясын басу.
Басу болды. Дәурен, солай ойлайсыз?
Солай, өйткені жаппай көтерілуден билік қатты қорықты. Алдағы уақытта осындай халықтың көтерілуінен қорқып, халықты ұсталған азаматтарды ұрып соғып, келесі кезекте осындай бейбіт жерге шықпайтындай алу мақсаттары болды. Ұрып соғу нәтижесі солай болды.
Ал мен сізді осы полиция ғимаратында болған оқиғаңызды айтып берсеңіз деп сұрасам, әлде ол қиын болмаса керек?
Жоқ, қиын емес. Мені 4-ші қаңтар күні Алматы аренада митинг басталған күні, біз Жамбауыт мойын бастамасымен бейбіт митингке халық шақырған болатынбыз. Сол жерде басталған уақытта бір әрі кетсе бір жарты сағат уақыт өтпей бізді ұрып соғып алып кете бастады. Бұл жерде ең бірінші провокация жасаған, ең бірінші арандатқан биліктің тарапынан болды халық тұрып соғып. Өйткені халық митингке бейбіт түрде тұрды және Жамбауыт мойын халыққа да полиция қызметкерлеріне де үндеу айтты. Ешқандай бүлік шығармаймыз, полицияға қарсы қол көтермейміз және полицияларға халыққа қарсы қол көтермеңдер деп. Біз бейбіт талапты қоямыз, жаңаөзенді қолдаймыз деген мақсатта үндеу айтып тұрған кезде өздерге ұрып соғып алып кетті.
Ұрып соғу демек ұстамай жатып басталды.
Иә, мен сол жерде өзі ұрып соғып аяғымды дұрыс баса алмай қалдым, өйткені біраз тепкілер сорып жатты. Қолымда рупор болған, көз алдымда аяғыммен таптап сындырды сол жерде.
Ал полиция ғимаратын жеткізгеннен кейін оқиға?
Жеткізгеннен кейін мынау жетісу роутсын алып келді бірінші. Ол жерде ұрып соғу болған жоқ, бірақ телефонымызды, құжаттарымызды арнайы есіктерге тапсырдық. Солай, қазір сендерді шығарамыз деп ұстап отырды. Қазір 1-2 сағаттан кейін шығарамыз болды деп. Бірақ мынау кішкентай бір уақытша қамау изоляторында бір 3-4 адамды қамайтын изолятор, енді темір скамейкалар болды. Сол жерде 12 адамды ұстады. 12 адам 2 күн бойы ұстады. Енді ас сусыз десе болады, өйткені бұл күніне бір кішкене нан, анау-мынау алып келеді. Ал былайша аштан отырдық та 2 күн бойы 3-4 адам жататын скамейка, жататын емес, скамейка отыратын. Сол жерде кезектесіп жаттық. 6-сы күні кешке қарай бізді арнайы адамдар келіп, автоматпен қорқытып, ер бастарын көтерсіңдер, атамыз, үйтеміз, бүйтеміз деп 2 машинамен алып кетті. Мынау Алматы қаласында орталық ДВД-ға алып келіп, сол жерде ұрып соғу басталды. 6-сы күні кешке қарай.
Сол ұрып соққан процесс жайлы айтып берсеңіз, ол қалай, ол келіп психологиялық қысым жасап ұрады ма, әлде бірдеңені мойындауды талап ете ма, не дейді? Оның мақсаты не жалпы ұрып соғу?
Жалпы мен алғаш рет митингке шыққан жоқпын. Осы уақытқа дейін қаншама бейбіт митингілерге мынау елдің мүддесін ойлап, жер мәселесінде, басқа да мәселелер бойынша митингке шыққан болатынбыз Жамбауыт мойынның. Мен көптеген мысалы полиция қызметкерлерінің көзіне түскенмін. Мені көрген жерден олар таныды. Сөйтіп, достар, қолға түстің бе деп тістерін қайрап, ең бірінші ішке кіргізген кезде мені ұрып бастады. Бұл жаңа Жамбауыт мойынның қасында жүрген адам, бұны өлтіру керек, Жамбауыт мойынды ату керек деген неше түрлі енді.
Сондай сөздер айтты ма?
Иә, Жамбауыт мойынды ату керек деді. Сен енді шықпайсың, жаңағы полный шешіндер де мен түбегейлі, іш киімнен басқасын денемді тексерді и және сол жерде қолмен аяқпен ұрды. Енді мұрным аузым қанады дегендей. И сол жерде қайтадан киіндіріп жатқан кезде маған біреу келіп айтты: «Достар, сен мына жерден дұрысы асыл өліп қала сал ішінде жатып. Егер шығатын болсаң, мен сені бәрібір бостандыққа шығатын болсаң, бәрі өлтіремін» деді. Бірақ енді не үшін тіс қайрағандары белгілі, өйткені біз талай бейбіт митингілерге шыққан кезде олар біздің плакатымызды ұрлайтын, рупорымызды ұрлап қашатын, сол кезде біз оларға қарабет екендерін жариялайтынбыз.
Ол сол жерде полиция ғимаратының ішінде жүрген форма киген адамдар ма деп айтады?
Форма киген емес, опер қызметкерлері. Иә.
Олар бір қағазға қол қоюды талап етеді ме, әлде қалай болады процесс?
Тергеу болды басында. Төрті күні ең басты тергеу, камера алып барғаннан кейін жоғары көтеріп алып шықты мен қолымда кісеммен, басыма қап кигізіп. И сол жерде бірінші ешқандай тергеу болған жоқ, ұрып соқты, электрошокермен қинады.
Электрошокермен
ғой. Электрошокермен, аяғымнан бір білмеймін енді 10-нан аса ұрды электрошокермен жатқан күйімде. Ешқандай сұрақ қойған жоқ бірінші. И солай өзінің ұрып соғу процесін аяқтағаннан кейін барып столға отырғызып, мені сұрақ ала бастады. Төрті күнге болған оқиғаны не істедің, не қойдың? Енді ол ешкімге жаңағы жасырын нәрсе емес, шария түрде біз митингке шақырдық, бейбіт митингке, соның барлығын айтып бердім. Одан кейін Жанболат Мұңай мәселесін дауысты сұрақ. Жанболат Мұңай қайдан ақша алады, сен одан қанша ақша аласың деген секілді. Мен одан ешқандай ақша алмайтынымды айтып едім. Енді олар сенбей неше түрлі қорқытулар ұйымдастырды. Үйіңе қазір қарулар апарып қоямыз, граната қоямыз, сені террорист ретінде көрсетеміз халыққа, егер шындықты айтпасаң деп. Бірақ мен енді алмаған нәрсемді алдым деп айтпаймын қорыққаннан. Қандай қорқыту, қандай аранату жасады. Мен бар болған нәрсені айттым және ешқандай Жанболаттың тарапынан ешқандай ақша алмайтынымды айттым. Солай бітті, бірақ сол 10 күнге дейін сол жалғаса берді ғой. Бір сұрақ келіп айналып қоя берді.
Ұрып соғу демек күнде жүрді,
иә? Иә, иә. Күнде.
Бұны Айнахан, бұл полицияның бұл әрекетін былай құқықтық жағынан қалай бағалауға болады жалпы?
Қылмыс.
Қылмыс?
Өте қысқаша, иә, ол қылмыс. Қылмыстық кодексінің 147-ші бабы азаптау.
Азаптау.
Бәрі ұрып соққан полиция қызметкерлерінің бәрі форма кимесе де, олар полиция қызметкерлері. Олардың бәрі қылмыскерлер. Егер сот үкімі сондай шықса, қазір сезікті деп айтуға боламыз. Әбден айтуға мүмкін. Бірақ ол үшін жан жақты объективті түрде тергелу керек. Яғни сіз шағым жазыңыз керек. Жаздыңыз ба ондай шағым?
Жоқ, мен қазір сол Жанар Балғайбаға деген адвокат арқылы сотқа шағым түсірдім. Адвокатым сол бойынша жұмыс жүргізіп отыр.
А, демек, полиция тарапына азаптау туралы?
Азаптау
туралы. Иә, барлығын жаңағы медициналық тексеруден өткіздім. Солардың берген жаңағы маған диагноз бойынша жұмыстар жүргізді.
Қандай зақым келді? Иә, қандай денсаулыққа зиян келді? Оның бәрін әрине міндетті түрде сараптамадан өткізу керек. Дәлел ретінде келтіріледі деген қылмыстық іс қозғалса. Және де олар сізге қорғалу құқығын жүзеге асыруға ешқандай мүмкіндік берген жоқ. Бірден ұрып соға бастады, иә? Адвокат туралы ешқандай да бір сөз болған жоқ,
иә? Шақырған жоқ.
Сіз өзіңіз сұрадыңыз ба? Адвокатты шақырыңыз деп.
Олар мен сөзге келтірмейді. Мен артық сөйлей бастасам, ұра бастайды. Тек қана мен сұрағына нақты жауап беруім керек. Және мен басқаша өзімнің ойымды айта жеткізейін десем, оған келтірмейді, ұра бастайды да. Тек қана нақты жауап бер дейді болды.
Ал полиция ғимаратында бір сізге жақсылық жасағысы келген адам болды ма? Былай ұрмаңдар, олай жасауға болмайды деп әрекет етіп көрген сондай адамдар кездесті ме жалпы?
Арасында болды.
Болды, иә.
Жасыратын жоқ, арасында ондай қызметкер біреу ақ болды да. Сонша адам ішінде. Бірақ енді қарап тұрсаң, барлығы қазақ. Таяқ жеп жатқан жігіттердің барлығы, мен камерамда отырған адамдардың барлығы қазақ. Ешқандай бүлікке қатысы жоқ. Енді менен де ауыр жарақаттан азаптанған адамдар болды оның ішінде. Қабырғалар сынған және басқа да өте үлкен зақым келген, мұрындары сынып кеткен деген секілді барлығы қазақтар болды. Енді азаптап жатқандар да қазақтар, азап көріп жатқандар да қазақтар болды да. Менің көзімше басқа ұлт өкілдерін көрген жоқпын өзім.
Ал жаңа дәстүр туралы әңгіме қозғасақ, бұндай практика Қазақстан полициясында бұрыннан бері келе жатыр ғой, демек, иә?
Сіздің айтуыңызға қарағанда.
Иә, біздің білуімізше 20 жыл болды адам құқықтарын қорғап жүргенімізге. Ондай азаптау фактілері өте көп. Әсіресе түрме жүйесінде ол жүйелі түрде жүргізіледі.
Полицияда ше?
Полицияда да, онда да олар үшін ол тергеудің бір тәсілі ретінде қолданылады. Яғни сол мәжбүрлетіп мойына алу дегендей. Яғни олар оны тергеудің тәсілі деп.
Бұл жұмыс деп қарасты деп
көреді. Иә.
Ал сізге бір қағазға қол қойғызып, бірдеңені мойындатқызып сондай әрекет болды ма?
Қағазға қол қойды бір мен енді бар шындықты айтып отырдым ол жерде. Митингке қалай шыққаным жайлығы, қашан шақырғаным жайлығы.
Бірдеңені мойныңа ал деген сияқты
әрекет. Мойныңа ал дегенде сол Жанболат Мамайдың мәселесінде соны мойның ал деп, одан қанша ақша аласың?
Камераластарыңызға шы, қандай олар бөлісіп?
Камераластарыма ол жерде енді, я, мойның ал деп, апорт, біреуін Москва сауда орталығының жанынан ұстап алған, ол өзінше жұмыстарын кетіп жатқан, оған сол тонадың деп айып таққан, соны мойның ал деп. Сол үшін азап көрді, бірақ ол ешқандай мойындаған жоқ, өйткені ол мойындаса тағы да ары қарай жаңағы азаптың жалғасатын білді. Ең соңында мойындата алмағаннан кейін шығарды оны. Шығарып жіберді.
Осы жаңа дәстүр полициядағы азаптау дәстүрі деп айтуға болады ма? Қалай айтуға болады?
Жаман әрине дәстүр. Бірақ арасында да ол үйреншікті жағдай. Және де жаңа өзен қанды оқиғасын еске алсақ,
иә?
Онда да сұмдық азаптау болды.
Соттауғанды,
иә, мұнайшылар, олардың бәрі азаптау туралы сотта ашық айтты. Қалай азапталған бәрін айтып берді. Сот оған ешқандай мән берген жоқ, өкінішке орай. Ал енді қазірде сол дәстүр, қанды дәстүр деп айтуға болады, әлде жалғасуда. Міне, сіз оны толық айтып бердіңіз бізге.
Иә, мысалы, мен кішкене ойландым да осы хабарды бастала. Сіздер шақырардан алдын. Сол кезде бізде мысалы қазіргі заманғы тарихымызға қарасақ, тәуелсіз тарихымызға қарасақ, 2006 жыл ғой, шаңырау оқиғасы, одан кейінгі 2011 жылғы Жаңаөзен оқиғасы, одан кейінгі 2016 жылғы жер митингілері, одан кейінгі 2019 жылғы
сайлау
кезінде, иә, президент сайлауынан кейінгі ірі митингтердің бірі болды, иә. Енді міне 22 жылғы оқиғада. Осының барлығында қарапатық бір полицияның жұмыс істеу тәсілі еш өзгермегенге ұқсайды, сол баяғыда қалыптасқан. Әлі күнге дейін сол әдісті пайдаланып келе жатқан сияқты.
Олар анау кеңес заманында қалыптасқан дәстүрлер.
НКВД-ның.
100 жыл болды террордың жалғасып келе жатқанына. Әлі де сол жағдай. Өкінішке орай.
Ал жаңа сіз айттыңыз, жер митингілеріне қатысым деп, ол кезде де осыған ұқсаған жағдайлар болып па еді? Әлде сіз қамалған жоқсыз ол кезде?
Ол кезде мен әкімшілік айып тағып, екі рет қамалдым. Бір рет 10 тәулікке, бір рет 15 тәулікке.
Сол кезде де қалай болып еді оқиға?
Ол кезде барам дегенше ұрып соқты сол бір қызметкерлер. Барғаннан кейін әкімшілік айыппен онлайн сот болды. Жапқаннан кейін ешқандай қысым болған жоқ. Бірақ сол барам деп ұстаған уақыттан жаңағы барам дегенше ұрып соққан.
Демек мына оқиғаның 2016 жылғы оқиғадан айырмасы бар ғой демек, иә?
Иә, өйткені мен 2016 емес, осы
2019.
Иә, 19.
Президент сайлау кезінде.
Иә, ол кезде қатты азап көрген жоқпын. Осы мен енді өмірімде бірінші рет осындай бір азаптаудың ортасына түстім. Оған дейін қанша қамау көрдім, болмаса қанша уақыт 10 сағаттан аса анау парламент сайлау кезінде басқа да митингілерде қыстың көз құрауда мұзда 10 сағат кетілінде тұрғанбыз біз. Тіпті әйелдер шыдамай кішілер де сол жерде отырған кездер болды. Және биліктің тарапынан ол кезде арандатушылық болды. Мысалы танымал адамдар жұмсады бізге. Ермахан Ибрагим сияқты адамдарды бізге жұмсап, біздің жаңағы күш көрсетіп, қолымызда плакат жолып алып жасап, жалпы қандай митинг, бейбіт митинг жасасақ та біз ең бірінші арандатушылық, провокация биліктің тарапынан болады. Ал мына жерде де кеше қанды қаңтарда да ең бірінші арандатушылық сол биліктің тарапынан болды. Халықты бүлікшіл бұзақ ретінде көрсеткісі келді. Бейбіт халықты солай айыпты қылып, террорист санап, қырып салды дейді болады.
Ал азапталған адамдар, мысалы, қазір Қазақстанда өте көп. 10 мың адам тұтқындалды қаңтар оқиғасына байланысты. соның жартысынан көбісі қазір босап шықты да олардың басым көпшілігі азапталған, ұрылып соғылғанын айтып шағымданып жатыр. Сондай адамдарға біз қандай кеңес беруімізге болады?
Ең бастысы өз құқықтарын қорғау.
Иә. Yeah.
Біз мысалы адам құқықтарын қорғаушылар, 50 шақты ұйымдар мен жеке тұлғалар азаптауға қарсы коалицияға бірлескенбіз. Қазір осы коалицияға 35 ғана шағым түсті. Азаптау фактілері бойынша.
Қаңтар оқиғасына қатысты.
Иә, иә, осы қаңтар.
Демек, адамдардың көбісі оны айтқысы келмейді ол.
Қорқады.
Қорқады. Иә. Полицияның әрекеті.
Біз ақысыз адвокаттың көмегін ұсынсақ, сонда алуға қорқады. Міне, сондықтан адамдардың бәрін қорқытқан, осылай ұрып соғып, осы дәстүрдің арқасында деп айтуға болады. Міне, адамдар тіпті көмек алуға қорқады. Ал сонша мыңдаған адамдар азаптауға түсті деп айтуға әбден болжамдай аламыз.
Иә.
Ал олардың тек қана 35 шағым бізге түскен. Иә, біз енді мемлекет емеспіз. Біз толығымен адамдар түсініп, иә, оларға құқықтарын қалай қорғау керек екенін жолдарында көрсетіп, өзімізде көмегімізді ұсынып, бәрінде береміз қолдан келгенше көмекті. Бірақ оны да алуға адамдар қорқады.
Ол демек, адамдар қорқса, полицияның бұл әрекетінің нәтижесі бар деген сөз ғой. Қалай ойлайсың деп?
Енді менің қасымда менен бөлек 7 адам болды. 6 адамдық камерада 7 адам жаттық. Барлығы енді азапталды ғой. Сол кезде адамдар қорқып қалған өте. Оның ішінде психологияға қысым болады. Мысалы, біз подвалда жатсақ, жоғарғы қабаттарда қиналатқан адамдардың дауысы түнімен естіліп жатады, айқайлап шыңғырған. Соның бәрі енді адамның жүрегін үрей туғызады ғой. Сол кезде адамдар айтты қасымдағы, осыдан аман есен шықсақ, ештеңе жарияламаймыз, ешкімге айтпаймыз, бәле жала осымен кетсін деген секілді. Оның үстіне біз шыққан кезде полиция қызметкерлеріне арыз шағым жоқ деген қағазға қол қойдырып алды.
Солай қол қойдырып алды демек?
Иә, қол қойдырып алды. Бірақ енді оның ешқандай күші жоқ бұлай заң тұрғысында. Бірақ ол адамдар қарсы шағымдануға сол қағаздан да қорқатын шығар деп ойлаймын.
Мен қорқыныштың себебі сол қағаз болуы мүмкін.
Сол қағаздан болуы мүмкін.
Ол қағазды қалай бағалауға болады құқықтық жағынан?
Болуы мүмкін, бірақ оның азаптаумен алған сондай қол қойғызған құжаттың ешқандай күші жоқ.
Иә, иә.
Сондықтан оны естіп отырса, соны біліңіз, құрметті отандастар, бұл оның ешқандай құқықтық күші жоқ. Азаптауға түссеңіз міндетті түрде шағымдану керек, міндетті түрде өз құқықтарыңызды қорғаңыз.
Ал енді қаңтар көтерілісіне, қаңтардағы оқиғалардан кейін қазір өзгерістер жайлы әңгіме көп айтылады. Енді менің осы полицияның осы жұмыс тәсіліне қатысты сіздердің ойларыңызды білгім келеді. Полиция өзгере ме?
Бұл қалыптасқан жүйеде ол өзгермейді, оны толығымен ауыстыру керек менің ойымша. Жаңа адамдар келіп, жаңа жүйе құрылу тиіс. Мынандай терроршыл принциптермен, ұстамдармен құрылған полиция, ол ешқандай құқық қорғау органдары емес, құқықты басу органдары болып табылады, өкінішке орай. Енді 100 жыл сонымен тұрдық, енді өзгеретін уақыт келді менің ойымша.
Қазіргі президент қолынан келеді деп білесіз бе ондай?
Қолынан келмесе де халықтың қолынан келеді. Ең бастысы, халық өз сөзін айтты, өзгеріс керек деді. Болды, енді сол өзгерісті бастау керек.
Дәурен, сол өзгеріс.
Енді шынымен полиция қызметкерлерін қайтадан жақсы аттестациядан өткізіп, іріктеп алмаса, қазіргі қызметкерлерден бір өздігінен өзгеріп кететін ештеңе жоқ. Ол биліктің тарапынан болмаса, билікте бір жаңа реформа орнатып, халықтың талабымен солай жүйелі жұмыс жасамаса, полицияның өздігінен мынау қанды қарынға байланысты өздері өзгеріп кететін ештеңе жоқ. Өйткені олардың мен түрлерінен сондай бір зұлымдықты көрдім. Ешқандай аяушылығы жоқ ешкімде адамдарға, қандарына сіңіп кеткен. Сондықтан Тоқаев саяси реформа жасап, халықтың талабына құлақ аспаса, бұл жаңағы митингі әлі жалғасын табады. Өйткені халық қорқып болған жоқ бұлдан. Халық одан сайын ашына түсті, өршілене түсті десе де болады.
Демек, полицияның бұлай жұмыс істеу тәсілі керісінше эффект беруі мүмкін ғой, керісінше әсер етеді.
Керісінше, өйткені қанша адам баласынан айырылып қалды, қанша адам мүгедек болып қалды, оның барлығы халықты ашындырады. Қанша адам жазықсыз қамауда жатыр қазір. Оның туған туысқандары бар, басқа да бар. Ақпарат құралдары, мысалы, тәуелсіз Азаттық радио сияқтылар барлығын халыққа жариялап отыр ғой. Сондықтан қазір қандай мысалы әлеуметтік желіде де пікірлерді оқитын болсақ, халықтың ашынып отқанын көреміз. Болмаса көшеде адамдармен сөйлесіп қалсаң да, ешқандай қорқыныш жоқ, тағы да шығу керек деген секілді әңгімелер айтып жатады. Сондықтан өзгеріс енгізбесе, мынау қатып қалған Назарбаев режиміне, онда халық тағы да көтеріледі, тағы да осы дүмпу болады.
Бірақ бұл жерде билік контраргумент айтуы мүмкін. Яғни сіз айтқан цифрді келтіріп, мысалы бізге 73 ғана арыз келіп түсті деп айтуы мүмкін. Бұл ситуацияны қалай өзгертеміз? Ол 730 емес, 73 ғана арыз келіп түсті дейді, мысалы. Біз оны қалай дәлелдейміз ол азаптағандар деп айтуы мүмкін. Онда аргументке не деп жатырмыз?
Иә, оны айтып та жатыр.
Иә.
Иә, яғни ондай көлемде емес дегенде.
Иә.
Кейбір фактілер.
Иә.
Болды
деп айтады.
Иә. Енді ол адамдардың зардап шеккендердің өз қолында, яғни
халықтың өз қолында.
Халықтың қолында, яғни қорқынышқа жол бермеу керек. Ең бастысы сол. Өз құқықтарын қорғауды талап етсе, оны қадірлеуді сақтауды талап етсе, онда жағдай бірте-бірте өзгереді. Менің ойымша сол зардап шеккен адамдар өзінен бастау керек, яғни кем дегенде қорықпай, біз сияқты адам құқықтарын қорғаушыларға келіп, сол жағдайын айтса, әйтеуір біз көмектесетін жолын табамыз. Құқықтық аяда.
Ал мысалы, Дәурен өзің сияқты, мысалы, полициядан шыққан кейін медициналық ауруханаға барып, өзінің үстіндегі денелеріндегі жарақаттарын анықтама алып, кейін оны ресми құжатқа айналдырып, шағым жасайтын адамдар өте аз екен ғой. Иә, бұндай оқиғаны, бұндай фактілерді көрген биліктің өзі айтады, сен мынау бізге сенімді аргумент емес деп айтады да, жаңа өзім айтып отырмын. Бұған қандай ой қосар едің сен?
Енді оны белсенді азаматтар болмаса, заңнан сәл хабары бар, болмаса адвокатпен жұмыс жасай алатын адамдар болмаса, көбісі қорқады.
Осы қорқынышты қалай жеңу керек еді?
Енді қорқынышты түпкілікті ойлану керек қой. Елдің тағдырын ойлау керек, ертеңін ойлау керек. Ертеңгі қорқыныштан қазіргі қорқыныш ештеңе емес та. Жеке басты ойлау қорқынышы. Сондықтан ертеңгі қорқынышты ойласа, түбегейлі қарсы, азаптауға қарсы күресе алатын еді адамдар.
Ал қазіргі полицияның бұлай жұмыс істеуіне тікелей жауапты кім деп ойлайсыз? Қай құрылым болмаса, қандай тұлға?
Ең басы дәл полицияға жауапты. Бүкіл полицияға жауапты, ол ішкі істер министрі міндетті түрде.
Ол кісі ауысқан жоқ?
Иә.
Тұрғанбай ауысқан жоқ.
Бірде сондықтан жүйе ауыспай, министр де ауыспайды. Енді оның бәрі сол қалпында қала берсе, әрине жалғаса береді. Сондықтан бұл енді әзірше сабақ болмады менің ойымша.
Сабақ емес деп ойлайсыз ба?
Иә, сабақ болмады. Өзгертуге, жүйені өзгертуге әлі дайындық жоқ. Яғни бір нақты қадамды біз әлі көрген жоқпыз. Құқық қорғау органдарын жүйені өзгерту деген.
Біз осы соңғы бір айда болған оқиғаларға қарап отырып, Қазақстанда полицейлік ел деп айтуға бола ма?
Әбден?
Әбден болады.
Иә. Әбден айтуға болады. Өйткені халқы полицияны далада көрсе қорқады. Ең бірінші ойы ол кішкене
халық пен полицияның арасы алшақтап барады.
Басқа жерге кетіп қалу, яғни одан қашу ең бірінші ойы. Яғни халық полициядан қорқады. Оны құқық қорғау органы ретінде қарамайды. Басу жанчу органы ретінде қарайды.
Сен қалай ойлайсың?
Мынау көбінесе істі болып түрмеде отырып келген кісілер полицияға өшпенділігі болады да, адамды сөйлесіп қалсаң полиция қызметкерлерін өте қатты жек көреді. Мен басында түсінбеуші едім, бұл қалай сонда деп, ол жақта керісінше түзеліп келмейме адам деп. Мен кешегі осы 9 күн қамалдым ғой, сол кездегі көзқарасым бойынша полиция қызметкерлеріне шынымен адамның өшпенділігі артып шығады екен.
Анжақ қамалып шыққан
адам. Қамалып шыққан кезде. Олар керісінше адамның құқығын қорғап, ол жақта түзету жұмыстарын жүргізу керек. Ал бірақ олар керісінше ұрып-соғумен қорқытамыз деп, солай адамдарға өшпенділік тудырып алады өздеріне қарсы. Халық пен полиция қызметкерлерінің осы Қазақстанда арасы өте алшақтап кетті. Қазіргі мынау қанды қаңтар оқиғасы мүлде алшақтап жіберді десе болады. Бұрынғы уақыттарда да мұншалықты жақсы болмайтын. Ал қазіргі мынау қанды қаңтар мүлде екеуін халық пен полицияның ортасында өшпенділік туындады.
Маған да осы ақшыда бірнеше жыл бұрын болған BLM деген оқиға естіген шығарсыздар, иә? Black Lives Matter деген әлгі қара нәсілді кісіні полиция өкілі өлтіргеннен кейін Американың біраз қаласында қара нәсілді адамдар көтеріліске шықты. Шын мәнінде көшеде ұрып соғу, тонау фактілер көп болды, 18 адам өлді дегендей. Осы біздің қаңтар оқиғасы BLM-ге көп ұқсайтын сияқты да, демек саяси талап айтып шыққан халықтың саяси талабын естуге билік өкілі шыққаннан көрі, шығып солармен диалог орнатқаннан көрі, оларға полицияны айдап салумен айналысқан сияқты болып елестейді. Осы бір полиция мен халықтың арасындағы алшақтық ол бұдан былай созыла берсе, иә, бір-біріне жек көрін шарта берсе, бұның түбі неге жетуі мүмкін? Қалай ойлайсыздар? Қандай ситуация
келеді? Оның нәтижесін көріп отырмыз ғой. Біздің салық төлеушілерінің ақшасына полиция жабдықтандырады, сонан кейін халыққа қарсы қояды.
Иә.
Міне, жүйе солай істеп тұр қазір. Ал бұл мүлдем дұрыс емес. Және де қандай да болсын дұрыс емес жүйе бір күні бұзылады. Яғни бәрібір түзеледі. Сондықтан салық төлеушілер халық соны қаржыландыратын негізі халық соны ұмытпау керек біздің полиция. Оны асырап отырған халық. Яғни ол халықтың ақшасына құрылған және де халыққа қарсы тұру және де адамдардың құқықтарын бұзу, ал азапталмау бостандығы ол адам құқықтары жүйесінде ең басты ұғымдарының бірі. Яғни ешбір жағдайда соғыс болсын, терроризм болсын, қандай да бір жағдайда адамды азаптауға болмайды. Соны түсінетін полиция құрылса бізде сонда ғана жағдай өзгереді.
Ал ондай полицияны қалай құруға болады?
Мен айтқандай мүлдем ауыстырып, жаңадан құрып, сол ұстамды,
иә,
басты ұстам ретінде, иә, құқық басымдылығы, rule of law дейміз ағылшынша, ең басты ұстамдарға негізделген жүйе құрылғанда сонда ғана бұл жүйе дұрыс жүйе деп айтуға болады. Демократиялық елде құрылатын жүйе.
Ал қазіргі билік ондай өзгеріс жасауға құлықты ма, жалпы былай сондай ниет байқала ма қазіргі соңғы уақыттар болып жатқан процестерден?
Жоқ, байқалмайды.
Байқалмай ма? Сіз қалай ойлайсыз, Айна?
Жоқ, әрине. Бәрі сол орында әзірше. Енді білмеймін, ана қыркүйекке дейін бір жоспар болады деп айтып жатыр, енді уәде берді, көреміз енді. Иә, иә. Бұл құқық қорғау органдарының жүйесін өзгерту ол да саяси реформаның бір бөлігі, өте маңызды бір бөлігі болып табылады.
Иә. А Грузияның мысалын еске алатын болсақ, ол негізгі бөлігі. Себебі Грузияда реформаны полицияны реформалаудан бастаған болатын. Бір позитив жағын іздеп көрсек. Иә. Қазіргі полицияда, жаңа өзің айтқан, ішінде 10 адам тұрды, біреуі мені ұрма деп айтты, қалған 9 ұрды деген, ну, мысалындағыдай. Иә. Сол жердегі дей мысалы үміт бар ма, сол қазіргі полицияның жұмысының өзінің ішінде үміттенуге болатын адамдар, үміттенуге болатын кадрлар, үміттенуге өзгерісті қалайтын адамдар табуға бола ма қазіргі полицияның ішінен?
Енді бес саусақ бірдей емес, мүмкін бар шығар. Бірақ енді мен ондай бір халықтың сөзін сөйлеп тұрған полицияны көрмедім. Өйткені оларды арнайы оқытудан өткізетін шығар деймін да халыққа қарсы. Мынау бейбіт митингке шыққандарды өте қатты жек көреді.
Солай ма?
Иә, өте қатты жек көреді.
А олар өздерінің саяси көзқарастарын айта ма, мысалы, әңгіме барысында?
Әңгіме барысында енді маған айтты, сендер шалкет, шалкет дейсіңдер. Енді шалкетті ғой, жайлап-жайлап өзгереді ғой осылай деген секілді.
Сөз айтты ма?
Айтқандар болды. Оған асықпау керек. Бұл әлі бізге ерте демократияның орнауына, бізге әлі 15 жылдан артық уақыт керек деген секілді өздерінің бір саяси көзқарастарын айтып өткендер болды.
Ал осы бейбіт митингке шыққан халықтың барлығын террорист деп айту. Жалпы террорист іздеу. Полицияның қазір бүкіл ел бойынша террорист іздеумен айналысып жатқан сияқты да жұмысы. Осыны қалай бағалауға болады жалпы бұндай ойды әрекетті? Террористер болды ма? Болса оған полиция қазір дәлел келтіре алды ма? Және әлде болмаса шыққан адамдардың барлығын террорист деп айтқысы келе ме? Мысалы Тоқаев 20 мың террорист деп айтқан сияқты. Сіздің ойыңызша қалай?
Ол 20 мың террорист менің ойымша аузынан шығып кеткен бір қате айтылған сөз.
Твиттерға жазылды, аузынан шығып кеткен.
Иә, бірақ соны кейін өшірілді. Міне, сондықтан ол толығымен қате өзі де соны түсінген шығар. Ол дұрыс емес, бүкіл халықты алаңға шыққан, иә, наразылыққа шыққан ол халық. Ешқандай да террористер емес. Бейбіт түрде қарусыз шыққан халық әуелде экономикалық талаптардан бастап саяси талаптарға дейін жетіп, соны қоя бастағанда сонда ғана террористке айналды. Бұлай да айтуға болады. Ал шын мәнінде ешқандай террорист жоқ, әлі күнге дейін ешқандай дәлел жоқ. Ана жалғыз бір ана джаз
қырғызстандық
музыкант. Оны террорист деп көрсетейін деп еді, ол да өтірік шықты. Енді ешқандай террорист жоқ. Біз мысалы мониторинг жасадық осы күндері, иә, 5-6 мысалы, иә, бізде қаладағы Алматыдағы жағдайды бақыладық. Біз мысалы ешқандай террорист көрген жоқпыз. Керісінше, ұлттық қауіпсіздік комитеті ма, полиция ма, әйтеуір біреу басқарған не ұйымдастырған бір қылмыстық топтар болды.
Болды демек е?
Бірақ олардың бәрі Қазақстан тұрғындары, яғни Қазақстан тұрғындарына ұқсайды. Яғни ешқандай террористтерге ұқсамайды, бірақ қылмыстық топтар болды. Және де мына өртеу, тонау, иә, міне сол нағыз қылмыскерлердің ісі. Өз істерімен айналысты. Сондай қылмыстық топтар. Әдейі менің ойымша сондай топтарды әкеліп, мына революцияны басу үшін контрреволюция жасалған. Міне солай деп айтуға болады. Сондықтан ешқандай да террорист емес. Яғни бұрынғы билік болсын, әйтер біреудің ұйымдастыруымен сондай қылмыстық топтарды қалаға әкелді, тонатты, өртеді. Міне сонан кейін оның бәрін халықтың мойнына алғызды. Ол мүлдем дұрыс емес, әділсіз, және де оның ешқандай дәлелі болмайды, өйткені ол болған жоқ шын мәнінде. Оның дәлелін таба алмайды, тіпті мың жерден өтірік айтады. Қандай да бір музыканттар тағы басқа да тауып берсе де, ол өтірік, өйткені ондай болған жоқ. Біз мысалы ондайды байқаған жоқпыз.
Дәурен, сен қалай ойлайсың?
Енді 20 мың террорист дегені өте ақылға сыймсыз да. 20 мың емес, мынау 20 террористтің өзі болатын болса да, Алматыны күлін көкке шығарған болатын еді. Өйткені олар өте қауіпті адамдар. Ол халық деп болмаса, полиция қызметтері бөліп жарып қарамайды. Түбегейлі олар ең бірінші қауіпті аймақтарға шабуыл жасайды. Халықтың көп шоғырланған жерден шабуыл жасайды. Сондықтан 20 мың террорист деп Ресейден әскер кіргізу үшін айтылған нәрсе бұл. Бірақ ешқандай бір террорист жоқ. Мен мысалы ДВД жатқан кезде ешқандай бір террорлық көзқарастағы адамдарды көрген жоқпын. Барлығы бейбіт адамдар, бейбіт халық. Тек қана жаңағы билікке наразы болған әділетсіздіктеріне, барлығы несиеге байланған, тіпті азық түліктерін несиемен алып отыр қазіргі жағдай. Халықтың жағдайын күрт төмендеуі осы наразылық алып келіп соқты, бірақ оны билік құлақ асқан жоқ. Керісінше халықты кінәлап, халықты бүлікшіл көрсетіп, және террорист деген сөзді қосып, халықты, қанша халықты қырып салды және зардап шекті халық осыдан.
Ал егер мынандай оқиғаны айтса ше, мысалы, оқиғаның бұлай шиеленісіп кету және полициядағы полиция қызметкерлерінің ұсталған адамдарды ерекше ұрып соғуының себебі ол осы қаңтар оқиғасы кезіндегі қаза тапқан полиция өкілдерінің себебінен, салдарының, кесірінен әлде соларға, солардың кегін аламыз деп болуы мүмкін бе олай?
Болу мүмкін, бірақ менің ойымша ол сол күндер, әсіресе 5-6-сы сол бірнеше күндер жасалған адамзатқа қарсы қылмыс. Қылмыстың
болды,
іздерін жою.
Түсіндім.
Менің ойымша, өткені онда оғатылды. Бейбіт адамдарға қарсы оғатылды. Ол мүлдем дұрыс емес, бейбіт наразылыққа шыққандарға халықаралық стандарттары да солай, өмір сүру құқығының стандарттары. Ешқашан олай және де ескертусіз ату, және де өлім әкелетінде оқ қаруын қолдану, ол барлық адамның өмір сүру құқығын бұзады ең бірінші. Міне сондықтан адамдар оқтан өлгендер ондай фактілер бар. Біз қазір оны Фейсбуктен, видео, неше түрлі видеолардан, оның ішінде азаттықтан да материалдардан, бақтарының материалдарынан көріп отырмыз. Ондай фактілер болды. Яғни, ескертусіз оқ ату бұйрық берілді, оны президент өзі айтты. Міне, ондай бұйрық беру, ол біздің азаматтарымызды, халықтың сол наразылыққа шыққан адамдардың өмір сүру құқығын бұзу. Ақырында міне қаншама адам өлді, әлі күнге дейін нақты өлген адам санын білмейміз.
Санын да білмейміз, аты жөнін де білмейміз.
Аты жөнін де білмейміз. Міне соның сол жасалған қылмыстардың ізін жою ол да бір себеп болуы мүмкін. Мұндай жаппай азаптаудың. Менің ойымша. Тек қана кек алу емес, ол сол қылмыстардың іздерін жүрі.
Сенің ойыңша қалай деп ойлайсың? Ол полицияның
кегі полиция қызметкерлерінің негіз ұрып соғу өздерінің дәстүрлі жұмыстары ғой.
Бұрыннан бері.
Бұрыннан бері. Сол мына кешегі бейбіт митингі, олар интернеттің өшіп қалуы, ешкімнен хабардар болмай қалуы, оларға өте ұтымды нәрсе болды да, сол ойларын жүзеге асыру азаптауда. Мысалы, мені бұрыннан тіс қайрап жүрді олар. Қолға түссеміз енді сазайын беремін, өйткені біз ДВ-дың алдында қанша мысалы аштық жариялаған кезде болды, ДВ-дың алдында жатып. Полиция қызметкерлерінің барлығы қарсы сөйледік. Енді әділетсіздіктеріне қарсы сөйледік. Сол себепті мені жаңа көрген жерде, әрқайсысы көріп қалған, таныған жерде тек қана өзінің жеке басының кегі үшін ұрды да. Ал жалпы халыққа да солай жаңа митингке шыққан үшін жек көрушілікпен ұрды. Ал енді полицияны өлтірді деп кектені басқа, ал бұл жерде олар өздерінің дәстүрлі қалыптасқан ұрып соғуы жалғасын тапты.
Ал үміт бар ма жалпы өзгеріске?
Егер халық талап етсе, әрине бар. Бәрібір өзгереді, менің ойымша солай. Қазір нақты сондай талап пайда болды. Бұрын өте әлсін-әлсін ондай күшті қатты дауыс шығарып талап етпеген. Қазір нақты осы оқиғалардан ең қандай қанды болса да, бірақ халық күшейді.
Оқиғаның бұндай қанды болуы қайта керісінше оны басып тастамай ма? Ондай талапты?
Бұрын басуы мүмкін, иә, жаңа жүйеден кейін міне басылды. Иә, қаншама 11 жыл өтті. Ал қазір жағдай басқаша, менің ойымша. Қазір енді өзгеріс талабы өте күшті болып тұр.
Сұраныс бар өзгеріс.
Бұрынғыдай енді бұрынғыдай жағдай болмайды. Қазір сұраныс көп, сондықтан өзгерістер болады. Менің ойымша және де енді сол өзгерістерді енді нақты қалай жасаймыз, соны ойлау керек. Жоспар керек, яғни.
Мысалы, осы бейбіт митингілер кезінде, осы интернет өшпей тұрғанға дейін, полиция қызметкерлерінің халық жағына өтіп жатқандығы туралы фактілер де айтылды. Әсіресе батыс өңірлерінде ондай жағдайлар көп болды. Осыған қатысты не ой айта аласыздар?
Енді полицияның ішінде де сол жаңа бес саусақ бірдей емес дегенде аракідік бар да адамдар. Халықтың жағдайын түсінетін. Енді полиция қызметкерлерінің барлығының жағдайы жақсы емес қой. Өйткені олардың да басында несие бар, олар да қиыншылық көріп отыр, олар да квартирада отырады. Мынау жүйенің қысымын олар да көріп отыр. Бірақ көбісі жаңа бұйрықты орындау алға қойып алған, қалған мәселеге көз жұма қарайды. Сондықтан ал енді басқаша ойлайтын полиция қызметкерлері бар. Мүмкін ол некен саяқ енді, көпшілігі емес. Арасында өткендер болды, оны естідік, оқыдық. Ал жалпы полицияның барлығы халық жағына өтіп кетеді деген нәрсе ол болмайтын нәрсе ғой.
Егер олардың барлығын жұмыстан шығарып берсек, өзгеріс шын мәнінде сіздер айтып отырған өзгеріс жүзеге асып, бізде қанша полиция ішкі істер органдарында, егер қателеспесем 125,000 адам жұмыс істейді, иә, оның бәрін жұмыстан шығарып берсе не болады ары қарай?
Жаңа жұмыс табады. Біз сияқты өмір сүреді жұмыс істеп, адал еңбекпен.
Иә,
ондай көп полиция бізге керек де жоқ. 125,000 деген ол міне нағыз полиция мемлекетінің дәл көрінісі. Ондай тым көп, асыра көп полицияны ұстау ол нағыз сол полиция мемлекетінің
көрінісі. Полиция қызметкері емес, жалпы ішкі істер министрлігінде істелгенде істейтін,
бірақ ол тым көп. Сондықтан ондай көп адамды керек жоқ болады. Менің ойымша келешекте және де мына жаңа технологиялар дамып келе жатыр. Ондай монотонды рутинді жұмысты, иә, ол компьютерде істей алады. Оған адамның керек жоқ.
Иә, мысалға мынау ғай қызметкерлерінің көп қазір жұмыстарын мынау сирек камера жұмысын атқарады да.
Иә.
Олар артынан қолап жүрмей ақ кез келген жерде жол ережесін бұзсаң камера түсіріп алады, үйіңе сұрап, сол бойынша айыппұл төлейсің. Ол полиция қызметкерлерінің келіп саған протокол толтыруының да қажеті жоқ мысалы. Сол мәселе бойынша қысқартса, басқа да мәселе бойынша енді бізде өте полиция қызметкерлері халық басына шыққанда өте көп қой. Сол іріктеуден өткізу керек. Енді жалпы полиция қызметкерлеріне реформа жасау керек.
Сонымен бүгінгі әңгімемізді қорытындыласақ, сіздің ойыңыз шайна. Қазіргі ситуация қалай және ол қалай өзгеру керек? Қорытынды пікіріңізді айтсаңыз.
Қазіргі жағдай әрине оңай емес. Бірақ енді халық өз талабын ашық айтқаннан кейін енді сол өзгерістер басталу тиіс. Ең бірінші айту, өзі білдіру, содан басталады өзгеріс деген. Міне, өз халық өз талабын қойды ашық түрде. Енді сол өзгерістерді нақты қандай өзгеріс, қай салада нақты не істейміз, соның бәрін белгілеу керек.
Оны талқылау керек.
Ол, иә, ол процесс.
Иә. Дәурен.
Жалпы билік осы уақытқа дейін қазақ халқы ұйқыда жатыр, біз оны бақылауда ұстап отырмыз. Олар жаппай көтеріліске шыға алмайды деген түсінікте болды, біз оларды қорқытамыз, полицияға ұрып соғып басып ұстап отырмыз деген секілді. Бірақ ол ойлар қатеге шыққанын түсінген шығар деп ойлаймын. Өйткені осы жаңа жыл басталысымен халық дүрлігі оян тез болады. Қазақстан халқы жалпы. Бұл қайта басылып қалмайды. Мүмкін жаңағы полицияның озбырлық әрекеттері бар, биліктің тарапынан қазір жасалған әділетсіздіктер бар. Бұл тағы да халық шығады және ешқандай саяси реформа болмаса. Сондықтан ең бірінші халықтың талабына құлақ асу керек, өмір сүру, тұрмыстық әл-ауқатын жақсарту керек. Және
ал полиция не істеу керек?
Полицияны жаңа іріктеуден өткізіп, аттестаттан өткізіп, жалпы іріктеу керек, санын қысқарту керек. Саакашвилидің реформа орын жасады ғой енді Грузияда. Сол секілді өзінше бір жаңағы ішкі істер министрлігіне реформа жасау керек. Және оппозициялық партиялар тіркеп, халықтың үніне құлақ асатын партиялар тіркеп, парламентте орын алу керек. жалпы түбегейлі өзгеріс енгізу керек қой Назарбаев режиміне. Ал қазіргі орындарын алмастыру ана бұрынғы Назарбаевтың саясаты жүзеге асып жатыр қазір билік басында. Тек қана бір-бірін орнын алмастырып жатыр. Басқа ешқандай өзгеріс көріп тұрған жоқпын. Сондықтан егер дәл осылай кете беретін болса, тағы да дүмпу болады, тағы да халық наразылыққа шығады, аяғы жақсы болмайды. Сондықтан билік басындағылар осыны дер кезінде ойланып, аз уақыттың ішінде шешім табу керек.
Ол аз уақыт деп айта алмаймын. Өте кешенді, өте күрделі өзгерістер керек. Мына конституциядан бастап, бүкіл тіпті административтік, аумақтық реформа, соны бірақ өте маңызды реформа ол сот жүйесі. Полиция тіпті осы күйінде де, егер сот жүйесі дұрыс болса, ол оны орнына қоятын еді. Сот жүйесі құқық басымдылығына негізделмей, ешқандай өзгерістер болмайды. Мың рет конституцияны өзгерсек те, парламентті бір палата қылсақ та, сайлау тіпті заңдарын өзгерсек те, егер сот жүйесі тәуелсіз, бейтарапты болмай, конституциялық сот қалпына келтірілмей, біз басқа салада реформаларды жүргізе алмаймыз. Біз мысалы, анау 2014-те конституциялық реформаны ойлап, өзіміздің концепциямыз бар. Мысалы, адам құқықтары қорғаушы ретінде жан-жақты реформаның бір драфт концепциясы бар бізде. Ал халық боп соны талқылау керек, меніңше, бастау керек қазір. Міне, тура сол нағыз өте маңызды жақтар, конституция, сот жүйесі, сонан кейін бар құқық қорғау органдары.
Түсінікті, осындай өзгерістің нотасында бүгінгі әңгімемізді аяқтасақ, келгендеріңізге рахмет. Ал мен сіздерге ескерте кетейін, Азаттықтың YouTube-тағы арнасына және Facebook-тағы парақшасына жазылып, осы бүгінгі әңгімемізге қатысты ойларыңыз болса, пікірлеріңіз болса, осы видеоның астына жазып тұруды ұмытпаңыздар. Біз де оған тек қуанып қаламыз. Сонымен келесі кездескенше,